πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 είναι η ώρα. Σήμερα, Τρίτη 15 Οκτωβρίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στον ήχο μας, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Και λίγο πριν πω στο στούντιο, έτσι κάνοντας μια μικρή περιήγηση στο διαδίκτυο, έβλεπα αυτές τις πραγματικά απίστευτες και εντυπωσιακές την ίδια στιγμή εικόνες από την έρημο Σαχάρα. Οι εικόνες έδειχαν μεγάλες λίμνες να έχουν σχηματιστεί ανάμεσα σε αμόλοφους. Προκλήθηκαν μετά τις πλημμύρες που σάρωσαν πρόσφατα την έρημο Σαχάρα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Και προσέξτε, μιλάμε για ένα από τα πιο άνυδρα, άγωνα μέρη του πλανήτη. Υπήρχε και μία λίμνη εκεί στην περιοχή, η λίμνη Ρίκη όπως λέγεται, που παρέμενε στεγνή εδώ και μισό αιώνα και αυτή τη στιγμή έχει πλημμυρίσει με νερό. Είναι γεγονός ότι αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι παρόμοιες νεροποντές μπορεί να συμβούν ξανά στη Σαχάρα και όχι μόνο. Ζούμε σε μια εποχή που είναι σαν μια μετακανονικότητα. Σε ό,τι αφορά εδώ στα Κάθη μας, περιμένουμε από Παρασκευή να πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Δηλαδή η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως το καταλαβαίνετε, θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για θερμοκρασία από τις φυσιολογικές για την εποχή, όχι για τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, κάτω 8-9 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει και μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκίνησε η διάθεσή του από εχθές. Να θυμίσω ότι πέρσι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, μάλλον η φετινή μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης, γιατί καταλαβαίνετε αλλιώς είναι στις μεγάλες πόλεις κεντρικά, αλλιώς είναι στα νησιά, αλλιώς είναι, έχει να κάνει με την απόσταση. Λοιπόν, η φετινή μέση τιμή είναι περίπου 20 λεπτά μειωμένη από πέρσι. Ήδη κάποιοι καταναλωτές εκμεταλλεύονται την ευνοϊκή τιμή για να προμηθευτούν πετρέλαιο και σε μεγάλα αστικά κέντρα, όμως αυτό στην Βόρεια Ελλάδα είναι γεγονός ότι συμβαίνει τώρα. 7 βαθμοί Κελσίου έβλεπα νωρίτερα ότι έχει αυτή τη στιγμή στην Φλόρινα. Τιμή εκκίνηση λοιπόν γύρω στα 1,20 το λίτρο για την Αθήνα. Ας πούμε, ενώ στην περιφέρεια εκεί που αποστάσεις είναι μεγαλύτερες ή υπάρχει θαλάσσια μεταφορά, η τιμή αυξάνεται 10 με 12 λεπτά ανά λίτρο. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας με τα γραπτά μηνύματα. Γράφετε πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Τώρα εμείς θα πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει εχθές, που είχε να κάνει με τα άτομα με αναπηρία, με την παράλογη Οδύσσια που εξακολουθούν και βιώνουν ναι, τη 2024. Σε λίγο στο στούντιο θα μπει η Έλληνα Καραθάνου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε.
If I can't get enough, I got to go your way.
Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη στοχευμένη θεματική που έχουμε ανοίξει από εχθές και στοχεύουμε στο να εστιάσουμε κυρίως, με τη συνδρομή βεβαίως των ανθρώπων που μας μίλησαν, στην προσπάθεια εξυγχρονισμού των δομών του κράτους, στην αναπροσαρμογή της νοοτροπίας και της λογικής και στα ζητήματα αυτά που οφείλουν να είναι άμεση προτεραιότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέγονται, εννοείται. Απλά βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε με μια εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία να έχει αναγγελθεί, να είναι ήδη υποτίθεται σε εξέλιξη και θέλαμε να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τη δική τους καθημερινότητα, τις δικές τους εμπειρίες τώρα που μιλάμε. Αυτή την παράλογη οδύσσια όπως μας την περιέγραψαν και οι ίδιοι λοιπόν. Η Έλενα Καραθάνου είναι η ίδια δίπλα μου που έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχει συνομιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς και δίνω σκυτάλι.
Εγώ πάντως, Αρετή, έχω να σου πω ότι η ζωή με αναπηρία είναι μια ζωή γεμάτη εμπόδια και πολλές προκλήσεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά και για τις οικογένειές τους. Εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν αλλάξουμε παιδεία, τρόπο σκέψης, όσοι κανόνες και νόμοι και να ψηφιστούν, και να επιχειρήσουν να εφαρμοστούν στην πράξη. Δηλαδή, αν εμείς δεν αλλάξουμε συμπεριφορά, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Και πρέπει εμείς να αλλάξουμε τρόπο σκέψης.
Κοίτα να δεις. Εμείς δυστυχώς λειτουργούμε κάπως διαφορετικά εδώ. Πρώτα πρέπει να έχουμε ένα νόμο, μετά στη συνέχεια πρέπει αυτός ο νόμος να ενεργοποιηθεί, γιατί υπάρχουν νόμοι που δεν ισχύουν κιόλας, δηλαδή να είναι ενεργοί, και από εκεί και πέρα να πάρει σκυτάλι και όλο το κοινωνικό σύνολο και να μάθει πλάι σε αυτό. Στην αρχή θα μπορεί να είναι λίγο αναγκαστικό, αλλά στην πορεία κάποια στιγμή διαμορφώνει κουλτούρα. Τώρα μιλάμε για εμάς εδώ, τα προβλήματα έτσι, που έχουμε ως κοινωνικό σύνολο. Με ποιον έχουμε μιλήσει τώρα, πού θα πάμε?
Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε αυτή τη στιγμή ένα καταπληκτικό παιδί, ο οποίος είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι ο Στέλιος ο Παιδουλάκης, ο οποίος παρουσιάζει τόσο ωραία, ενώ τόσο ανθρώπινα, τόσο ρεαλιστικά τα πράγματα, τα προβλήματα που συναντάει από τη σύναψη σχέσεων, από το δρόμο που κυκλοφορεί. Βέβαια, λέει και ένα ωραίο μέσα σε όλα αυτά, ότι ο προσωπικός βοηθός έχει αλλάξει θετικά τη ζωή του, αλλά παρουσιάζει τόσο ρεαλιστικά όλα αυτά τα προβλήματα που αξίζει να τον ακούσουμε και από αυτά τα δύο λεπτά που θα πει θα καταλάβουμε πολλά περισσότερα.
Στο μεταξύ, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστούνιου. Πραγματικά δεν το γνωρίζαμε. Τυχαία το μάθαμε χτες. Είναι ένα σύμβολο επί της ουσίας των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την τυφλότητα, είτε ολικός είτε μερικός.
Όπως ο Στέλιος, ο οποίος έχει θέμα όρασης, δεν γεννήθηκε τυφλός. Είχε ένα πρόβλημα υγείας, είχε μια ιδιαιτερότητα όταν γεννήθηκε, αλλά δυστυχώς μετά τα 7 ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται πάρα πολύ η όρασή του.
Και το λευκό μπαστούνι είναι σύμβολο της αυτονομίας αυτών των ανθρώπων. Ο Στέλιος Παιδουλάκης είναι νομικός, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός από τους πολύ παλιούς και πολύ καλός μάλιστα. Είναι και εδώ μαζί μας αυτή την περίοδο. Κάνει την πρακτική του μετά την ολοκλήρωση σπουδών που έκανε πάνω στην ραδιοφωνική παραγωγή, ενώ ο ίδιος ως ερασιτέχνης χρόνια ασχολιόταν με αυτό. Είναι σε ένα χώρο που αγαπά, του αρέσει πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε.
Ένα απέξω.
Λοιπόν, έχουμε όπως καταλάβατε βεβαίως ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Θα το λύσουμε όμως. Στο μεταξύ πάμε να ακούσουμε έναν άλλον καλεσμένο.
Θα πάμε στον Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος χρειάστηκε να πάει στην Αγγλία για να σπουδάσει κινηματογράφο. Είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περπατώ στην Κομωτινή. Αυτός πραγματικά ήθελε να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και δεν πήγε ποτέ να μείνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήξερε πόσο δύσκολη θα είναι η ζωή του, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να κινείται ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο. Όμως ο Σπύρος θα μας μιλήσει για την πιο φιλική στην Ελλάδα πόλη για τα άτομα με αναπηρία. Δεν θα μας μιλήσει για τον εαυτό του. Ξέρεις ποια είναι αυτή η αρετή?
Η Κομωτινή είναι γνωστό.
Πραγματικά. Ναι, ναι. Αξίζει να τον ακούσουμε.
Ξεκίνησε κάποιες μικρές παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις αρχές του 90, οι οποίες όπως ήταν κάκιστες, γιατί οι άνθρωποι που τις κάνανε δεν ξέραν ακριβώς τι κάνουν, ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό χρησιμεύει για μηχανάκια. Για να μπορούν να κατεβαίνουν μηχανές στα πεζοδρόμια, να παρκάρουν εκεί. Γιατί ήταν και κακή ποιότητα, οι ράμπες ήταν πολύ απότομες, αλλά δεν ήξεραν και ότι το χρειάζονται αυτό οι αναπηροί. Οπότε περνάνε κάποια χρόνια, ο τότε δήμαρχος της Κομωτινής, ο κ. Παπαδριέλης, κάφεται σαν αξίδι, γίνεται ανάπηρος για ένα μικρό διάστημα. Γίνονται κάποιες μικρές παρεμβάσεις για να κινείται ο ίδιος ο δήμαρχος. Οπότε παίρνει και μια τεχνογνωσία κάποια μηχανική και το 2002 ιδρύεται ο Σύλλογος Περπατώ από διάφορους ανάπηρους ανθρώπους της Κομωτινής. Και η Κομωτινή μέσα σε λίγα χρόνια αποκτούσε κάθε χρόνο όλο και περισσότερες υποδομές, όχι μόνο με στον αστικό ιστό, γίνανε τα γήπεδα προσβάσιμα, γίνανε αρκετά σχολεία προσβάσιμα, γίνανε δημόσιες υπηρεσίες προσβάσιμες, γίνανε μαγαζιά προσβάσιμα, προσβάσιμες παραλίες. Και αυτό όλο και προχωράει, όλο και βελτιώνεται. Και η Κομωτινή είχε, χωρίς να διαφημιστεί πάρα πολύ, τουρισμό από τη Γερμανία και την Ολλανδία και κυρίως από όλη την Ελλάδα, ανάπηρους οι οποίοι ερχόντουσαν για να κάνουν μπάνιο. Πλέον η Κομωτινή μπορείς να πεις ότι έχει γύρω στους 4-5 αναπήρους που έχουν μετακομίσει από άλλες περιοχές της Ελλάδας, Αθήνα κυρίως, Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απλά έρχονται εδώ να δείσουν, είτε αφού τελειώσουν τη δουλειά τους για να βγουν στη σύνταξη εδώ, είτε για να ζήσουν κάποια χρόνια εδώ, δουλεύοντας κιόλας εδώ, βρίσκοντας δουλειά εδώ.
Επειδή είναι πιο προσβάσιμη η πόλη.
Επειδή είναι πιο φιλική η πόλη, όχι μόνο προσβάσιμη. Και επειδή έχει ένα δίκτυο υποστήριξη. Δηλαδή, το γνωριζόμαστε μεταξύ μας και μπορούμε να υποστηρίξουμε στον άλλον σε τι χρειαζόμαστε. Και μπορούν να κυκλοφορήσουν πιο ανθρώπινα και μπορούν να πούνε ότι θα βγω από το σπίτι το πρωί, θα κάνω 5 δουλειές έξω. Και χωρίς να κινδυνεύει. Πολύ βραβεύτηκε και από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Το διαγωνισμό European Access City Awards με ειδική μία για το τι χρησιμοποίηση την προσβασιμότητα σαν ευκαιρία για την πόλη.
Κάποια στιγμή παλαιότερα είχα επισκεφθεί την Σουηδία, είχα πάει στο Στοκχόλμη τέλος πάντων. Και έβλεπα στους δρόμους πάρα πολλούς ανθρώπους έτοιμοι με κινητικά προβλήματα να κινούνται πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο, να κυκλοφορούν κανονικά στην πόλη, οι άνθρωποι τυφλοί με τον μπαστούν τους, με τον σκύλο οδηγό τους. Και θυμάμαι πριν πολλά χρόνια τώρα αυτό να κάνω ένα σχόλιο και να λέω: μα τι γίνεται, εδώ στη Στοκχόλμη έχει πάρα πολλά άτομα με αναπηρία. Και την ώρα που το έλεγα αυτό, συνειδητοποίησα ότι όχι, δεν είναι ότι η Στοκχόλμη, για παράδειγμα, μία πόλη σαν αυτή έχει πολλά άτομα με αναπηρία. Απλά είναι ότι τους έβλεπες παντού τους ανθρώπους να κυκλοφορούν έξω, να πηγαίνουν στις δουλειές τους, να κάνουν ό,τι έπρεπε να κάνουν, να κινούνται με αυτονομία στους δρόμους. Κάτι που εδώ στην χώρα μας είναι ακόμα τόσο τόσο πολύ δύσκολο. Άρα το ότι το βλέπεις σε μια τέτοια πόλη σημαίνει ότι οι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να είναι αυτόνομοι, ενώ εδώ ακόμα όχι. Και μέχρι να λύσουμε εδώ τα τεχνικά μας θέματα, να σας πω ότι το λευκό μπαστούνι για τυφλούς τυχαία εφευρέθηκε από έναν Βρετανό φωτογράφο, μιλάμε για πολύ παλιά, πριν 100 χρόνια. Ήταν ένας φωτογράφος, έχασε την όρασή του σε ένα ατύχημα, αισθανόταν ανασφάλεια όταν περπατούσε σε πολύ σύχναστους δρόμους και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα μπαστούνι. Όμως αποφάσισε την ίδια στιγμή να βάψει το μπαστούνι του λευκό ώστε να διακρίνεται πιο εύκολα. Αυτή η ιδέα μετά το 30 ξεκίνησε λίγο να γίνεται μια παγκόσμια πρακτική και να λειτουργεί ως σύμβολο για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ φτάνουμε στο 64 για να καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Είναι για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα δικαιώματα αλλά και τις δυνατότητες των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και τη σημασία του λευκού μπαστούνιου ως σύμβολο αυτονομίας τους. Πάμε εμείς για τίτλους ειδήσεων και θα τα πούμε στη συνέχεια.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κοκκινόβρεχο Φθιώτιδας. Τέσσερις αλλαγές επιφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 300 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο για φιλοδορήματα. Τον Λίβανο ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Παρέμβαση εισαγγελέα για το κέντρο αποθεραπείας Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Νικόλ Παπαδοπούλου. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4.
Θέλεις να χάσεις 10 κιλά σε μία εβδομάδα? Τρώγε μόνο μαρούλια.
Ακόμα τρως ό,τι σου σερβίρουν?
Διήμερο αφιερωμένο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Έλα, άκουσε, μάθε, ζήσε καλύτερα. Για εσένα, για τα παιδιά σου. Πάρε τον έλεγχο του βάρους σου.
Γιατί η υγεία είναι η πιο γλυκιά συνήθεια. Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, 22 και 23 Οκτωβρίου.
Περιμένουμε εσάς και τα παιδιά σας. Συμμαχία για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Είσοδος δωρεάν.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα κάνουμε τη σύνδεση για να μάθουμε τα νέα από τις αγορές. Αυτή την ημέρα είναι ο Παντελής Μάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα ευχάριστα νέα της ημέρας αφορούν όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για τις μετακινήσεις τους, όσους και όσες δηλαδή καταναλώνουν ένα μέρος του εισοδήματός τους σε καύσιμα στη διάρκεια του μήνα. Έχουμε μία βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, κυριολεκτικά βουτιά. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πέφτουν σήμερα περίπου 5%.
Λίγο νωρίτερα ήμουνα στο 4% και λέω, γι' αυτό δεν μίλησα, λέω θα μας πει ο Παντελής σε πού έχει φτάσει.
4,60% είναι χαμηλότερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης που υποχωρεί στα $70 το βαρέλι και 4,32% η πτώση για το πετρέλαιο τύπου Brent στην αγορά του Λονδίνου, $74,10 το βαρέλι. Αυτό
διάβαζα ότι έγινε ύστερα από ένα δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Αμερικανό ομολογό του ότι σχεδιάζει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους του Ιράν με ένα, αλλά όχι πετρελαϊκές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.
Έχεις απόλυτο δίκιο στον ένα παράγοντα της πτώσης. Ο άλλος παράγοντας είναι δύο εκθέσεις διεθνών οργανισμών που παρακολουθούν το πετρέλαιο και αναφέρομαι στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αλλά και στον ΟΠΕΚ, που αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για τη ζήτηση πετρελαίου, την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και το 2024 και το 2025. Ενώ το 2023 και το 2022 είχαμε μία αύξηση της ζήτησης πετρελαίου κατά περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μετά δηλαδή από την πανδημία υπήρχε αυξημένη ζήτηση κυρίως από την Κίνα. Αυτή η αύξηση κατά 70% προέρχονταν από ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα, που είναι μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα στον κόσμο. Και στη συνέχεια όμως, το 2024, οι εκτιμήσεις αρχικά του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας μιλούσαν για μία αύξηση κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περίπου δηλαδή στο 2023. Όμως σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεώρησε τις προβλέψεις του και λέει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί μόνο κατά 900.000 βαρέλια την ημέρα το 2024 και κατά σχεδόν 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα το 2025. Έχουμε δηλαδή μια σημαντική περικοπή στις προβλέψεις, περίπου στο ίμιση των αρχικών προβλέψεων για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου. Και επίσης ο ΟΠΕΚ, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών και Εξαγωγικών Χωρών Πετρελαίου, αναθεώρησε και αυτό σήμερα σε μηνιαία έκθεσή του τις προβλέψεις του και λέει ότι θα έχουμε μία μέση αύξηση της ζήτησης κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2024, ενώ προέβλεπε ότι θα έχουμε αύξηση πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτοί είναι δύο παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη πτώση. Ο ένας είναι, όπως είπε εσύ, οι πληροφορίες από δημοσιεύματα ότι τελικά το Ισραήλ δεν θα χτυπήσει
πετρελαϊκούς στόχους ή πυρηνικούς.
Ναι, και ο άλλος παράγοντας είναι αυτές οι δύο εκθέσεις για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, διότι έχουμε μια σοβαρή επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, περιορίζει τη ζήτηση.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ευρωαγορές.
Έχουμε μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά. Ξεπέρασε πριν από λίγο ο DAX 30 τις 19.500 μονάδες. Πάει προς τις 20.000 μονάδες δηλαδή ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη. Ενώ αντίθετα έχουμε απώλειες 0,8%, 0,80% δηλαδή στο Παρίσι και 0,46% στο Λονδίνο. Και στην Αθήνα έχουμε μία μικρή άνοδο της τάξης 0,3%. Προσπαθεί να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των προηγούμενων ημερών το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά δεν έχει όμως δυναμική, δεν έχει καύσιμα, που αυτό αποεικονίζεται στον τζίρο της αγοράς που είναι χαμηλός για την ώρα, μόλις στα 60 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν μετέχουμε εμείς αυτή την ανωδική κίνηση, δηλαδή αποκλίνουμε λίγο.
Έχουμε μία απόκληση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα έχουμε στο συνάλλαγμα μία σταθεροποίηση του ευρώ με το δολάριο. 1,0898 είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων. Ενώ το ευρώ και το δολάριο υποχωρούν σε σχέση με το γεν. Ισχυροποιείται δηλαδή σήμερα το γεν στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Και παρατηρούμε επίσης και μία αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στα δεκαετή ομόλογα. 2,25% είναι αυτή τη στιγμή το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,15% το κόστος δανεισμού για δεκαετή διάρκεια της Ελλάδος.
Μάλιστα.
3,50% είναι το ιταλικό και 2,97% το ισπανικό, με το οποίο συγκρινόμαστε έτσι με αυτές τις μεσογειακές χώρες.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε. Έλενα, χρωστάμε στους ακροατές να ακούσουμε τον Στέλιο Πεδουλάκη. Είναι τυφλός, είναι νομικός, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι εδώ τώρα μαζί μας, κάνει την πρακτική του. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει και πάμε να τον ακούσουμε.
Είμαι από τα 7 μου χρόνια ουσιαστικά τυφλός εξαιτίας ενός συνδρόμου και λέγεται Lobstein Syndrome. Το σύνδρομο Lobstein τι κάνει? Με το παραμικρό χτύπημα διαλύεται, χαλάει ο κερατοειδής χιτώνας, οπότε τυφλώνεσαι. Από το 77 μέχρι και το 90 η όραση υπήρχε, αλλά έβαινε μειούμενη. Στα 25 μου εγώ ήμουνα σχεδόν τυφλός. Οι δυσκολίες δυστυχώς που υπήρξαν, υπάρχουν, είναι πολύ επίπεδες. Καταρχάς δεν υπάρχει ούτε υπήρξε υποδομή οδική. Οι δρόμοι είναι πραγματικά ένα έμενταλ, τρύπη. Είναι κάθε τόσο χαντάκια. Οι οδηγοί που πολλές φορές είναι χαραγμένοι με λάθος τρόπο και κάποιες φορές να καταλήγεις είτε πάνω σε περίπτερο είτε πάνω σε δέντρα. Δεν υπάρχει δίκτυο συγκοινωνιακό. Στις 7 από τις 10 φορές στα τρόλεϊ και να μην σου πω 8 στις 10 στα λεωφορεία δεν υπήρχε, δεν άκουγες που ήσουν. Το θέμα της κοινωνικής αποδοχής. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας αναπηρικός ρατσισμός με αποτέλεσμα να βλέπουν τον τυφλό σαν ένα κακομοίρι. Υπάρχει το θέμα της εργασιακής απασχόλησης, έτσι. Εγώ για να έρθω εδώ στην ΕΡΤ να κάνω πρακτική, είχα απευθυνθεί παράλληλα σε άλλους 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους μεγαλύτερους. Αλλά ως απεδείχθη εκ των πραγμάτων, απευθυνόμουν ισότιμη ακουόντων. Ο τυφλός μπορεί άνετα να δουλέψει, όπως βλέπω και εγώ εδώ στην ΕΡΤ, ηλεκτρονικό υπολογιστή και να κάνει επεξεργασία εκπομπών, να κάνει podcast, μπορεί να γίνει προγραμματιστής, μπορεί ο τυφλός επίσης να δουλέψει σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, βοηθός φυσικοθεραπευτή. Στη Γερμανία υπάρχουν γυναίκες μαστοψηλαφίστριες, ας πούμε, έτσι. Το να συνάψεις ερωτικές ή σχέσεις μακράς πνοής με γυναίκα που βλέπει ένας τυφλός, ακόμα στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρά εμπόδια.
Από την πλευρά του κράτους έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα για να βελτιωθεί η καθημερινότητά σας?
Είναι το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός. Με έχει βοηθήσει γιατί με έχει πάει σε μουσεία, με έχει πάει... Να φανταστείς, ας πούμε, ότι την έχω βάλει και τις έχω ζητήσει και μου έχει περιγράψει μέχρι κλειδιά σιδηροδρομικών γραμμών. Έχουμε πάει, ας πούμε, στην ΕΜΗ, έχουμε πάει βόλτες, έχουμε ανέβει φιλοπάπου. Θέλω να πας μια βόλτα, ένα καφέ, για μπάνιο πήγαινα και πάω με προσωπική βοηθό.
Λοιπόν, νομίζω ότι ο Στέλιος μια χαρά τα είπε. Μίλησε για αναπηρικό ρατσισμό, μίλησε για εργασιακό ρατσισμό, ακόμα και για ερωτικό ρατσισμό. Δηλαδή πράγματα που λειτουργούν τόσο στερεοτυπικά εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, okay, ακολουθούμε μετά από πολλά χρόνια άλλες προηγμένες χώρες, αλλά τόσο πολύ. Και ήδη στα επαγγέλματα στα οποία, για τα οποία αναφέρθηκε ο Στέλιος, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δουλέψουν οι τύφλοι στην Ελλάδα, γιατί μέχρι και πρότινος ξέραμε, και αυτές είναι οι ειδικότητες που υπάρχουν για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, ότι το μόνο ενδεχομένως που μπορεί να κάνει είναι να δουλέψει ένα τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό ξέρεις που ίσχυε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Το ραδιόφωνο, κλείνει τα μάτια για να μπορέσει να είσαι εκεί. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Αυτό που είπε για βοηθός φυσιοθεραπευτή, πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί δουλεύουν πολύ τα δάχτυλά τους οι τυφλοί, έτσι, για να
έχουν αναπτύξει άλλες αισθήσεις. Ακόμα και αυτό που έχει να κάνει με την ψηλάφιση του μαστού, κάτι που ήδη γίνεται στη Γερμανία. Οι καλύτερες ψηλαφίστρες, ψηλαφιστές μαστού είναι οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία. Γιατί λειτουργούν διαφορετικά όλες τις αισθήσεις. Μπορούν να αντιληφθούν τελείως διαφορετικά αυτό που νιώθουν με την ακμή τους.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστούνιου σήμερα και μου ήρθε χτες ένα δελτίο τύπου από, από το Φάρο Τυφλών Ελλάδος αλλά και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών με αφορμή αυτήν την ημέρα. Μας προσκαλούν σε μια εκδήλωση που πραγματοποίησαν με θέμα αυτό. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του λευκού μπαστούνιου στην ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Πάμε μαζί να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Κορομιλά, ο οποίος είναι ο ταμείας του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Σκύλη Οδηγή Τυφλών Ελλάδος. Κύριε Κορομιλά, είπα όλες οι ιδιότητες γιατί έχουν τη σημασία τους, η κάθε μία τη δική της σημασία. Χαίρετε.
Για την πρόσκληση, κυρία Μπίκα, να είστε καλά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Ωραία, δεν θα κουνιέστε. Για να σας ακούμε, το σημαντικό είναι να ακούγεστε εσείς και όχι εμείς. Και θέλω πραγματικά να ξεκινήσουμε με αυτό. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, άλλωστε, γίνονται για την ενημέρωση του κοινού. Έτσι, για να πούμε πόσο σημαντική είναι η αυτονομία των ανθρώπων αυτών. Με οπτική αναπηρία. Ας εστιάσουμε δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν ισχύει για τους υπόλοιπους. Και ποια είναι τα προβλήματα, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά προβλήματα που μου έλεγαν φίλοι μου που έχουν προβλήματα οπτικής αναπηρίας είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτές κινητικότητας.
Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα, ειδικά αυτή την εποχή. Αλλά...
Και να πούμε τι είναι ο εκπαιδευτής κινητικότητας, να ακούς και το ακροατήριο.
Εκπαιδευτής κινητικότητας είναι ένας δάσκαλος, με λίγα λόγια, ο οποίος θα μας μάθει τη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να βαδίζουμε με ασφάλεια. Έχει διάφορα κολπάκια και πρωτόκολλα, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά, γιατί το κυριότερο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς στο δρόμο.
Και βεβαίως να πούμε ότι ένας άνθρωπος δεν γεννιέται τυφλός. Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να έρθει το πρόβλημα αυτό σε μια ηλικία μικρότερη, σε μια ηλικία μεγαλύτερη. Διάφορα σύνδρομα, έτσι, σπάνια, ακόμα και 40-50 ετών. Κάτι που καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολο, έτσι, να έχεις ένα πρόβλημα να αποκτήσεις με τυφλότητα σε μια ηλικία μεγαλύτερη, που δεν έχεις εκπαιδευτεί, θέλω να πω, από μικρός. Εκείνοι οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρουν να διαβάσουν με μορφή Braille, δεν ξέρουν πώς να κινηθούν, άσχετα αν τους δοθεί ένα μπαστούνι. Και όλο αυτό πρέπει να λυθεί.
Και θέλουν και περισσότερο χρόνο, φαντάζομαι, για να εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοιτάξτε κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις λένε ξεκινάμε με την περίοδο του πένθους, έτσι, να πενθήσουμε για αυτό που μας έχει συμβεί. Εγώ τυφλώθηκα στα 45 μου, να σας δώσω να καταλάβετε.
Ανήκετε και εσείς δηλαδή σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων αυτών, σε μεγάλη ηλικία.
Ναι, νεοτυφλωθείς, και μάλιστα εγώ το έπαθα και πολύ απότομα. Δηλαδή, Παρασκευή μπήκα στο νοσοκομείο, Τρίτη που ξημέρωσε δεν έβλεπα τίποτα. Πώς να το πω, η σωστή λέξη είναι απόγνωση. Αυτό είναι που αισθάνεσαι. Δεν θέλεις να ζήσεις, δεν μπορείς να διανοηθείς ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς να βλέπεις. Σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις. Με την αγάπη των γύρω σου, με τη φροντίδα, με τους φίλους, την οικογένειά σου, όλα θα πάνε καλύτερα. Όταν αποδεχθείς το πρόβλημά σου και είσαι έτοιμος, θα πρέπει να ξεκινήσεις τη χρήση του λευκού μπαστούνιου.
Εκεί όμως, πού μπορεί να εκπαιδευτείς, στο Φάρο Τυφλών?
Όχι. Δάσκαλοι κινητικότητες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστοι, γύρω στους 6 αν δεν κάνω λάθος, και υπάρχουν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και στα παραρτήματά έχουν σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι, φαντάζομαι, υπάρχει και μια μεγάλη λίστα αναμονής.
Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή, επειδή άκουγα πριν, στον Πανελλήνιο υπάρχει μια λίστα 50 ατόμων αναμονής. Και φανταστείτε πόσοι δεν έχουν δηλώσει ότι θέλουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι, η αυτονομία σου. Για να καταλάβει ο κόσμος να σας ακούει, θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Εγώ μένω στην Παλίνη. Το πρωί ξεκίνησα, δηλαδή έφυγα από το σπίτι μου, περπάτησα σχεδόν 1 χιλιόμετρο να πάω στο σταθμό του Προαστιακού, πήρα τον Προαστιακό, κατέβηκα στη Δούκισσα της Πλαγγελίας, πήρα το μέτρο, άλλαξα το Σύνταγμα προς Ελληνικό, κατέβηκα στην Γκρουφίξ και μπήκα σε ένα λεωφορείο για να με φέρει στη στάση Χρυσάκη, είναι κοντά στον Νιάρχο, μία πριν τον Νιάρχο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω αν δεν είχα εκπαιδευθεί τη χρήση του λευκού μπαστούνιου, που βεβαίως πρέπει και να θέλεις.
Και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, όλο αυτό που περιγράψετε, που μπορεί να είναι μια καθημερινότητα για τους περισσότερους, και το τίποτα, ας πούμε, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς, να κινηθείς, ας φανταστούν ότι κάποιος τους δένει τα μάτια και ότι πρέπει να κάνουν αυτή τη διαδρομή για να πάνε στη δουλειά τους.
Ναι, αλλά θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι επειδή είμαι και παιδί του αθλητισμού, ας το πούμε έτσι, μάλλον πρώην παιδί του αθλητισμού, γιατί παιδί δεν είμαι πλέον, όλα προπόνηση είναι. Πειθαρχία, θέληση και το κίνητρο. Έτσι πρέπει να έχεις ένα κίνητρο πάντα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, και εγώ δεν ήθελα να πάρω μπαστούνι, γιατί φοβόμουν ότι αποδέχομαι το πρόβλημά μου, ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ. Δεν ήθελα ο κόσμος να με βλέπει ή να πηγαίνω με τον μπαστούνι γιατί ντρεπόμουν. Αλλά κάποτε μου είπε η γυναίκα μου, είχε πάει μια φίλη μας να την πάρω από το κατάστημα που δούλευε για να φύγουμε μαζί, και μου είπε, να σου πω κάτι, εδώ δίπλα είναι μια κοπέλα και έρχεται ο δικός της, δεν ξέρω, μου λέει ότι είναι άντρας, σαραβωνιαστικός της, φίλος της, η φλόγ μου λέει, σαν και σένα, και έρχεται μόνος του και την παίρνει. Εκεί, ξέρετε, στριμώχτηκα λίγο γιατί λέω θα τη χάσω και έκανα την αίτηση για κινητικότητα. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, φανταστείτε, τυφλώθηκα το 2008 τον Ιούνιο, στο τέλος του 2010 θα κατάφερα να βγαίνω μόνος μου στον δρόμο.
Κύριε Κορομιλά, από εκεί και πέρα που περάσατε όλα αυτά τα στάδια και είπατε, δεν γίνεται, πρέπει να αυτονομηθώ, να κινούμε, είμαι ένας άνθρωπος ενεργός, μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, εννοείται αυτό. Όλη αυτή η καθημερινότητα μέσα από την σκέπη της κεντρικής πολιτείας, δηλαδή μέσα από όλα αυτά που προσφέρονται ή δεν προσφέρονται, με την ταλαιπωρία, με την γραφειοκρατία, όλα αυτά πώς τα έχετε αντιμετωπίσει?
Όλα αντιμετωπίζονται. Η ζωή μας όλων, έτσι, όχι μόνο κάποιο ανάπηρου, είναι γεμάτη προβλήματα. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσεις ή να το ξεπεράσεις.
Ναι, αλλά η προσβασιμότητά σας, για παράδειγμα, σε μια και δημόσια υπηρεσία. Θα πρέπει να πάτε να περάσετε σε ένα φορέα, να δηλώσετε κάποια χαρτιά κτλ. Το να πάτε, δεν θα έπρεπε να. Η πρόσβαση σε ένα δημόσιο κτίριο να είναι αυτή που θα έπρεπε?
Ναι, θα έπρεπε. Αλλά επειδή δεν είναι όλα τα πράγματα τέλεια, παραδείγματος χάρη, εγώ όταν μπαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία, θα πάω στο θηρορείο και θα το πει το θηρορείο, θέλω να πάω εκεί. Σε παρακαλώ πολύ να έρθει να με πάρει κάποιος, και όταν ανέβω εκεί που πρέπει να κάνω την αίτηση, θα με βοηθήσει κάποιος να συμπληρώσω την αίτηση.
Πώς
μπορούμε. Διάθεση θέλει.
Μ' αρέσει που είστε αισιόδοξος πραγματικά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σε αυτό το κομμάτι των εκπαιδευτών κινητικότητας που τόσο πολύ χρειάζονται, γιατί μιλάμε και για πολλά μικρά παιδιά. Εγώ έχω βρεθεί στο σχολείο δίπλα, κοντά στο φάρο τυφλών, ακριβώς στο ΚΕΑΤ. Και έχω δει πόσα πολλά παιδάκια αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους. Με αυτό, με το θέμα των εκπαιδευτών, τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει? Πώς δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε σε όσους μας ακούνε?
Έχει γίνει.
Για να γίνουν περισσότεροι, εννοώ.
Ναι, έχει γίνει ήδη. Είναι στα τελευταία διαδικαστικά. Υπάρχει ο μηχανισμός πλέον με τον οποίο θα εκπαιδευτούν ή 30 ή 40, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, και από εκεί και μετά θα πάνε όλα καλά. Βέβαια, πάλι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει θα θέλει κάποιο διάστημα χρονικό, 1,5 ίσως και 2 χρόνια, για να εκπαιδευτούν και οι δάσκαλοι.
Ποιος είναι αυτός που εκπαιδεύει τους ανθρώπους αυτούς που θα βοηθούν στην κινητικότητα?
Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι τα 6 άτομα που, μάλλον δεν είναι, γιατί 6 είχαν πάει στη Δανία το 1993 περίπου, εκπαιδεύτηκαν 1,5 χρόνο, είναι άτομα, γυναίκες είναι όλες, οι οποίες είχαν σπουδάσει κοινωνική
λειτουργία, εργοθεραπευτές, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Κοινωνική λειτουργία ήταν όλοι, οι εργοθεραπευτές δεν υπήρχαν. Και από εκεί και μετά προχώρησε.
Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πάνε στη Δανία πάλι, οι 30-40 περιμένουμε να εκπαιδευτούν, ή εδώ έχει δημιουργηθεί κάποιος?
Θα βρεθεί εδώ η δημιουργία. Πάνω σε αυτό το τελευταίο στάδιο υπάρχει. Γιατί υπάρχει μία κουβέντα από το 2020, έτσι, τότε ήταν Γενικός Γραμματέας, ήταν Υπουργείο Εργασίας, τότε έτσι ήταν ο Γιώργος Σταμάτης, μαζί με όλους τους φορείς τυφλότητας, έγιναν οι συζητήσεις. Και από εκεί και μετά όλα έχουν δρομολογηθεί. Τώρα είναι να μπει σε κάποιο καινούριο ΕΣΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, να βρεθεί χρηματοδότηση και βεβαίως ο τρόπος και ο τόπος εκπαίδευσης.
Εγώ δεν κατάλαβα. Οι 6 αυτοί δάσκαλοι θα εκπαιδεύσουν τους νέους, τους υποψήφιους?
Ακούτε με. Δεν το ξέρω ακριβώς.
Ναι, αφού ακόμα δεν υπάρχει
αυτό ακόμα. Μάλιστα.
Και αυτοί σαν εμπειρικοί. Έτσι,
θα μπορούν να προσφέρουν αν κληθούν. Αλλά αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή, ας βρεθούν χρήματα, ας δούνε το χώρο, τον τρόπο και έχουμε να τα λέμε γι' αυτά.
Κοιτάξτε κάτι, άμα έχεις τη διάθεση και τη θέληση, όλα είναι απλά στη ζωή.
Ναι, δηλαδή, την έχουν όμως διάθεση και τη θέληση. Από το 20 που έχουν ξεκινήσει αυτές τις κουβέντες, είμαστε 24, κύριε Κορομιλά. Αυτό προσπαθώ να πω.
Υπάρχει μεγάλη διαδικασία. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε, ήταν η πιστοποίηση του επαγγέλματος. Το οποίο πλέον έχει λυθεί το πρόβλημα. Ή έχει ψηφιστεί ή θα ψηφιστεί εντός των ημερών.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Η θέληση είναι Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα?
Ναι, πείτε μου.
Εγώ ήμουν στο ΟΑΚΑ περίπου 10 χρόνια, έτσι, πριν τον τελευταίο Γενικό Διευθυντή. Όλα αυτά τα 10 χρόνια προσπαθούσα και με φίλους μου Γενικούς Διευθυντές, να σας δώσω να καταλάβετε, Αγιο Παρασκευιώτη δηλαδή, ναι, να μου φτιάξουν ένα οδηγό τυφλών 150 μέτρα από το σταθμό Ειρήνη μέχρι την είσοδο του σταδίου, για την είσοδο του σταδίου και μετά είχε οδηγό, ναι, τυφλών. Σας πληροφορώ ότι με έστελνε το ΟΑΚΑ στη στάση. Η στάση στο Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Αμαρουσίου στην περιφέρεια. Όταν ήρθε, μπορώ να αναφέρω το όνομά του?
Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Κωνσταντίνος Καλλιώρης λέγεται, ο Γενικός Διευθυντής. Ήρθε μια μέρα, με βρήκε, μου είπε πώς έρχεστε. Του είπα, μου λέει, θα έρθω να σας δω. Ήρθε, μου λέει, τι θέλετε? Του λέω, θέλω ένα οδηγό τυφλών από εδώ μέχρι εκεί. Μου λέει, θα τον φτιάξουμε.
Τον φτιάξανε? Λέω,
ακούστε, του λέω, είναι δύσκολο. Ήρθε μετά από ένα μήνα ο άνθρωπος και μου λέει, έχετε δίκιο, με στέλνει ένα στον άλλον, αλλά κύριε Κορομιλιά, θα σας το φτιάξω εγώ.
Τι να κάνω, στην ιδιωτική εβδομάδα... πρωτοβουλία δηλαδή στηριζόμαστε.
Ήταν ειδησία κάποιον.
Ήταν η Lambda Development, ναι, και φτιάχνει τις πισίνες. Δεν ήταν τίποτα να τρεις άνθρωποι για τρεις ημέρες να ρίξουν κάτι πλακάκια και να το φτιάξουν. Γι' αυτό σας λέω, θέληση είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
Κύριε Κορομιλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να έχετε.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω και εσένα για το ρεπορτάζ.
Και εγώ να
σε
ευχαριστήσω για την παρουσίαση εδώ στην εκπομπή Δύο Μέρες. Και να πούμε και στους ακροατές μας ότι έχουμε και το AirTeco, έτσι. Όλες οι ενότητες αναρτώνται εκεί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κάθε ακροατής μπορεί να ακούσει όλες αυτές τις.
Ναι, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο podcast. Θα είναι αναρτημένο και όποιος θέλει μπορεί να το αναζητήσει, να το βρει και να το ακούσει. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια.